51 тірек.
Егер қазақ қандығы қашқын нояндарды ұстап берсе, бізде сұраған жерлерін қайтаруға әзірміз депті Лама Дуржи. Бұл кезде қоңыр күз өтіп, қыс ызғары біліне бастағанды. Абылай қондайшының талабына екі ел арасындағы жағдайды алдағы хан кеңесінде ақылдасып шешерміз деп сүйей салды, жауап қайтарды, кешікпей әскердің бетін елге қарай бұрды. Бұл жолы олжа мол еді. Айдаған төрт түлік малда есеп жоқ. Қазақ әскері қазір еркін той аталған тоқ бүркітке ұқсайтынды. Ал бабынан тайған қыранды түлкіге салуға болмайтынын Абылай жақсы білуші еді. Қалың қол артынып-тартынып Жаркентке жеткенде, Алатау бөктерінде шағын ұрыстар жүргізіп жүрген Наурызбай хан келді, батырлардан қуанышты хабар келді. Ұлы жүз жасағы шелек түрген шарын бойын қалмақ күреңдерінен тазартып, бұл күнде қырғыздар басып жатқан Қарқара Нарын қолға жете тізгін тартыпты. Сонымен қазақ әскері Жетісу өңірін түгелге жуық жаудан азат етіп, биылғы аттанысты абыроймен аяқтады. Қазақ даласының түкпір-түкпіріне жеңіс хабарын жеткізіп, сүйінші сұраған жаушылар аттанды. Сол жақсылық хабармен бірге Абылай мынадай жарлық таратты. Шамасы келгендерге биыл күзде, шамасы келмеген шабан шалаң жұрт келесі көктемнен қалмай, жоңғардан азат етілген ежелгі ата мекені Жетісу мен Алатау алқабына көшетін болсын делінген хан жарлығында. Абылайдың мұндағы көздегені қалайда жаудан босаған шегара аймақтарды иен тастамау. Әрі көптен жер тапшылығын көріп қысылып отырған рулардың өрісін кеңейту еді. Бас қолбасы Қабанбай арқадан аттанған қалың қолды аягөз бойында жан жаққа таратып, өзі қасындағы жақын серіктерімен Ақшәуілдегі елге келгенде, Қарашаның алғашқы қары жауып та қалған. Қош хабар таратып, сүйінші сұраған жаушылардан күні бұрын құлақтанып отырған ел адамдары көш жерден алдынан шықты. Ақтамберді Жырау, Төбет би, Тама батыр, Жүсіп Қожа бастаған әр ауылдың ақсақалдары бір топ, Баймұрат Дәулетбай, Шағалақ Шыңқожа, Шүрек секілді батыр інілері бір топ, ең соңында Майсараны, Мырзатай мен Назымды, Әлі мен Мүнейді орталарына алып бәйбішеден туған ұлдар мен немерелер келіпті. Жиыны 100 қаралы кісі. Қабанбайдың сонау жазбасында елден аттанып кеткеннен бері ауыл адамдарымен көрісіп тұрғаны осы. Қатты сағынып қалған екен. Үлкендермен төсті үстіре құшақ айқастырып, балаларын аймалап беттерінен сүйді. Анада жорық қаттан аралдында үлкен той жасап, Назымды Боранбай ауылына ұзатқанды. Әкесін сағынған ерке қыз жыл уағын күтпей-ақ төркіндеп келіп, күйеуі Мырзатай екеуі осында жүрген. Назым босағаттап кеттім дейтін емес, бұрынғыша әкесінің мойнына асылып, жиналған жұрттың жүйесін босатты. Ал Майсараның сағынышты ыстық дидарын көргенде оқтан да оттан да қайтпаған батырдың тас жүрегі табаға салған майдай еріп кетеді. Айлар бойы аттан түспеген, мазасыз күндер мен ер жастанып тоқым төсеніп өткерген ереуілді, бедеу түндердің сый сияпат, қарымтасы осы әйелдің ғана қолында тұрғандай. Айтпақшы, мына жақта өздерімен өзі мәре сәре болып шұрқырасып жатқан тағы бір топ бар екен ау. Ол араға жыл салып, балашағасымен жат жұртта қайта табысқан Банжыр тобы. Банжыр құданың жалғыз қызы Мүнейді ғана емес, басқа туу шұрағатында көптен көріп тұрғаны осы. Тәйжінің өзі былтыр Шыңғыстауда жүргенде қазақ жігіттері көшіп әкелген балашаға, туыстары жат жерде азаматқа қол байлау болғысы келмей осында Мүнейдің қасында қалып қойғанды. Қабанбай құдасының сағыныштан жүдеп жүргенін байқап, осы жолы Абылайдан әдейі сұрап алған. Шіркін сағыныш, мұң зар, қайғы қасірет, адам баласына ортақ нәрсе екен ғой, байқұстар бас иелерін аман есен көргенде қуанышында шек болмай, жылап еңіреп, өз тілдерінде бірдеңелерін айтып тауыса алмай жатыр. Көпшілік жорықтан қайтқан батырлармен қауышып, абыр-сабыр басылған кезде Ақтамберді Жырау қарсы алушылар атынан бір басалқы тілек айтты. Хан қалқан, батыр қорған дейді екен. сенің туысың бізге жақын болғанымен қайратың мен айбатың алаш ұлына ортақ дарабоз. Алыста жүрсең де күн сайын жеңіс дүбіріңді естіп, қуанып жаттық біздағы. Осы жолы Малайсары екеуің дыбысың қатты шықты ел ішінде. Биыл ата жауыңды Жетісуда желкелесең алдағы жылы Алтай таудан асырып тастауға жассын Алла тағала, әумен деп бетін сипады. Әркімнің бір қастерлеген қимасы бар. Шағалақ құрдасы Қабанбаймен құшақтасып көрсе сала, бар назарын Қубасатқа таман аударып еді. Қубаста оны танып, оқыранып қойды. Шағалақ тұлпардың мойнынан құшақтап, жалын тұтамдап көрді де, разы болғанынан қарқылдап күліп жіберді. Түу, сарамас, мынаған дауа жоқ екен деп, басын шайқап таңдайын қағып тұр. Алтай жаз жорықта жүрді дейтін емес ол көктемгі қалпы. Армаған, семірмеген. Күн аралатып болса да биенің сүтімен суғарып тұр деп, анада қасабайға өлермендегі айтып тапсырбем, балашағаңның игілігін көргір сөзінде тұрыпты ғой деп мәз мейрам бопты. Ал сен Ерасыл қанша керемет болсаң да, бұ жолы жағың суалып қатты жүдеп кепсің. Менсіз бабым келіспейді. Қалдырма деп Құдайдың зарын қылған ем тыңдадың ба? Мен тастап қосшылыққа қасабайды алдың. Оның рас шақа. Атшы мен қосшы қанша көп болса да, сенің орының бөлек қой деп, Қабанбайда өзінің бала күннен бірге өскен досын мол құшағын алып арқасынан қақты. Өсіп тұрғанда арт жақтан бір қостай жылқайдап, жүкті түйелер жетелеп, Қасабай батыр бастаған аламандар тобы қуып жетті. Олжа қарасы мол көрінеді. Жорықтан қайтарда олжа үлесіне тиген сарбаздардың өз сыбағасы, қасына ерген серіктерінің нәпақасы. Қолбасыға үйірлі жылқы, келелі түйе дегенде, әр сарбазға қосар ат, жетек аттар бұйырып, осылайша әжептәуір мал басы құралған. Әрине, олжа бар жерде сауға бар. Қазақ салтында олжаға түскен малды жорықтан қайтқан батырлар жеке емденбейді. Алдарынан шыққан жора жолдасқа, көңіл жетер туысқа, жоқ жітікке сауға ғып үлестіреді. Мұндайда азаматы жорықта өлген қаралы үйлерге үлес бөлінетіні тағы бар. Өз дәулеті өзіне жететін Қабанбай қасына ерген жолдастарының қолын қаптағанмен, өз басы жаудан түскен олжаға көп қызықпайды. Қашанда жорықтан қайтар кезде басқа батырлардың найзаңыздың ұшы білегіңіздің күші қарымтасыз кетпесін, елге барғанда сауға сұраған жұрттан ыңғайсыз болар деп, бұған да қомақты сыбаға бөлетіні бар. Бірақ оны жеке өзі пайдаланбай, елге келген соң ағайын анжыға пышақ үстінен үлестіріп береді. Бүгінде солай болды. Жол бойы Қасабай батыр ие боп әкеле жатқан Қабанбайға тиесілі 40-50 жылқы, ондаған түйесі бар. Соларды сауға дәметкен ағайынға бір-бірден бөліп берді. Жылқы ішінде көрнектісі қалмақ нояндары қаскелең мен батыр ұбашының тақымынан тартып алған жирен арғымақ пен қара жорға болатын. Қара жорғаның төрт ұл батыры Баймұратқа, жиренді өз жақсы көретін тума батыр Шынқожаға тарту етті. Одан көрі жөн салдау, жуан тұғырат пен атан түйе түйген Дәулетбай сыбағасын азырқан кәдімгідей өкпелеп қалғаны байқалды. Онсын сардарға батып айта алмаса да, енді жол жөнекей Қасабайды қажап келе жатыр. Өйткені осы жолы қолбасыға ат қосшы боп ілескен Тоқпақ батыры Қасабайдың үлесінде бір үйір жылқы бар тұғын. Әсілі Қасабай өмір бойы жортуыл жорықта жүрсе де, артық дәулет бітпеген ер кедейдің бірі еді. Намысқой батыр жаз жайлауда сабасы қаңсып қалғанда түнге қарай бай ағайындардың өрістегі биесін қуып әкеліп, қақтап сауып жібереді екен деген әңгіме тараған. Батырдың қолының қысқалығын білетін Қабанбай осындай жорық кездерінде оның қолын олжадан қақпаушы еді. Бір үйір жылқының сыртында Қасабай осы жолы көңілі түсіп бауырында кішкентай баласы бар қалмақтың бір сұлу жесірінде емденіп келе жатқан. Соны көрген Дәулетбай Тоқпақ батырын жездесініп, Қасабайдың бәйбішесі Жұмық қызы болатын. Әр саққа бір жүгіртіп келеді. Ол жаның үлкені менің жездемде екен ғой. Қалмақтың жас сұлуын құшқаны өз алдына, кілең бір құла жорғаның үйірін қайдан ғана тапты екен. Жігіттер осы бетімізбен барып жездеме жылқысының құйрығын майлатайық деп бір соқтырған, оған Қасабай да бой берер емес. Апам болса қартайды, жас балдыздардың бірін кішілікке алуға қолы құрғыр қысқа, сонан соң қалмақта болса аяқ алғау етпеске амалым қайсы деп сыпайы қалжыңмен жауап қайтарған. Сон айтам ғой мен дағы деп Дәулетбай да екілене түсті. Жас исті үйге кіргізбес бұрын әуелі апамыздың ашуын алуын керек еді. Ол үшін біз сияқты бауырларына бір-бір жарамды ат мінгізуге тура келеді. Дәулетбайдың батырлығында қабы жоқ. Бірақ Қабанбай осы бір аталас інісінің кейде тым малжанды боп кеткенін көргенде қатты кейіп қалушы еді. Қазірде біреудің алдындағы бес садыра малға суғын қадай бергенін ұнатпай қалды. Әй, Дәулетбай деді, шамырқанған кездегі әдетімен даусын соза сөйлеп. Басқаға тиіссеңдер де қасабайдың үлесіне көздерін қызармасын. Ол бұл малтты жантта басына жалға тігіп жүріп, арыстанның аузынан түрікпеннің түбінен әкеле жатыр. Апаларыңа жандарың ашса қорасына қой салып бермей баяғдан бер қайда жүрсіңдер? Дәулетбай біразға дейін тысырайып үндемей келе жатты да, ақыры өз ойына белгі беріп алды. Биыл біздің де олжаға батып абыройға кенелетін жылымыз еді. Торғауыттың жолын бөгейсің деп ауыл арасына иіріп қойған жоқ па деген іштегі қыжылын жасырмай. Абылайға неміз жақпай қалды екен, әйтеуір бізді шөміштен қысуын бір қоймадау, өзгесін еғылайын иттің ұлы итақай барып жатқан жорыққа да жібермедау. Апырай құрдасай, сен де жылай береді екенсің ғой деді Баймұрат батыр оған қалжыңдап. Ынсап қайда? Ақшәуліден көшкен қалмақтан сенде қарбып қалып едің ғой, сонда шыққан мүйзің қайда? Баймұрат ойнаса да ойындағысын айтып келе жатқан, биыл жаз Ақшәуліні жайлаған дүрбіттер шығысқа қарай ығысқанда, осы Дәулетбай бастаған жігіттер бірнеше дүркін қалмақтан жылқы тиіп алғанды. Сол жылқының біразын ешкімнен бөліспей, Дәулетбай өзі емденіп кетіп, жора жолдастың өкпесіне қалған. Соны сардар естісін деп Баймұрат батыр әдей айтса, өз жоқты Дәулетбай тарапынан тағда пендешіліктің болғанын Қабанбай да тез пайымдады. Батырдан барымташы, барымташыдан ұры, ұрыдан қары, қарыдан бәрі туады дейді екен. Батырлықтың бағын қайтарып, ақыр ұрлыққа аттана бастадыңдар ма деді аталас інісіне түсін суыта қарап. Осы сендер ер жігіт жорыққа тек олжа алу үшін шығады деп ойласыңдар ау деймін. Түсіміз қашып, түн қатып, қабырғадан қан кешкенде осы бәріміз тек мал табу үшін жүрмекенбіз. Рас, аттың тері ердің күші қайту керек. Бірақ оның да өлшемі бар. Бүлінгеннен бүлдіргі алма деген ата қазақтың сөзі қайда? Ойратқа опа бермеген мал саған опа берерін қайдан білдің деп бір сәт ашумен түйіліп қалды. Аздан соң сөзін қайта жалғады. Ал енді хан жарлығына келсек, оның дұрыс бұрыстығына билік айтатын сен емессің. Сенің ойлағаның отбасының қамы болса, ханның ойлағаны күллі қазақ даласының амандығы. Былтырдан бері азат болған оңтүстік өлкесі мен Жетісу жері тақияңа тар кеп тұр ма? Ол жаның үлкені сол емес пе? Біле білсең, Абылай біреу, басқамыз соған тіреу. Бұдан кейін Абылай туралы қалай болса солай сөйлеген адам маған өкпелемесін деп қатаң ескертті де шығысқа шабуыл келер жылы басталды. Сонда көрерміз жау сұраған жігітті дегенді қосып қойды. Жастар жағы алға таман қосып кетіп бұл әңгіме орта тұста келе жатқан үлкендер арасында болып еді. Арада пайда болған болымсыз кірбеңді төрт ол төбетпей жуып шайып тез жадыратып жіберді. Шіркін, ақыл айтып ашу шақырар ағаң болып, оны ілтипатпен иіліп тыңдар іні табылса одан жарасымды не бар бұл дүниеде? Ханда 40 кісінің ақылы бар дейді халық. Сірә бұл ханның өз басынған емес, қасындағы 40 уәзірін есеп қалған шығар. Абылайдың қашанда қолбасы батырлар сөзіне ден қоятынын хан кеңесінде мана көзіміз талай көрген деп аз бөгелтте айтар ойын қайта сабақтады. Биылғы аттанстан менің түсінгенім аңшылар түлкінің ініне түтін салғанда ішіндегі аң тұншығып өліп қалмай атып шықсын деп іннің екінші аузын әдейі ашық қалдыратын. Абылайдың да биылша барқыт белмен Алтайға соқтықпағаны онсызда қансырап өлетін жаралы жыртқышқа арандалып қалмай шегінетін жер қалдырғаныма деп шамалаймын. Осы сөзден кейін қолбасының да өңі жылып сабасына түскендей болды. Қайран кәрі тарланай, өзі қол бастап соғысқа кірмесе де, көкірегі қандай даңғыл еді. Адамның іште жатқан құпиясын сынық салғандай қалай дөп басады деп сұңғыла биге разы болып қалды. Осы түрмекпен бұлар ауылға жетіп қалғанында аңғармаған, мұнда да қаптаған қалық, сағынышты ыстық құшақтар, Мәмбет, Қожақұлға қараған ауылдар жеке-жеке ақсарбас көк қасқа жығып, бірнеше күн ұлан асыр той жасады. Жорықтан қайтқан батырлар тек осыдан кейін ғана өхтеп, жан шақырып демалуға кіріскен. Айлар бойы аттан түспеген мазасыз күндер, ұзаса күніне бірер сағат қана көз шырымын алып, әйтпесе тіпті кірпік айқастырмай өтетін ұйқысыз түндер артта қалды. Өмір мен өлім белдескен, қанды қырғын соғыстың айғай сүреңі де қазір қырасып кеткендей. Соның бәріне төзіп, шыдастық берген адам жаны неткен сыр десейші. Қабанбай қатты қалжырағанын тойтарқап үйіне келген соң ғана сезді. Ендігі арманы бір ұйқы. Кәдімгі жорықтан қайтқан батырдың жолбарыс текті ұйқысы. Шағалақ жаққан тас бұлау моншадан кейін Майсараның мәпелі құшағында балқып барып ұйықтап кеткенді. Содан екі тәулік бойы тұяқ серіппей, тек үшінші күндегінде басын көтерді. Бұл күндері батырдың маңайын басып, мазалаған ешкім болған жоқ. Сағынған балашағасты батып кіре алмай, сырттан торуылдап қана жүргенді. Батыр ұйқыдан оянысымен солар келіп ошарылды. Бірер күнді балаларымен немерелерінің қоршауында өткізді. Осылайша еш жинаған алғашқы күндердің бірінде үйге сәлемдесушілердің бірі болып құдасы Банжыр тәйжі кірді. Әнеугүнгідей емес, оның да өңіне қан жүгіріп шырайланып қалыпты. «Келіңіз тәйжі, балашағаңызды көріп көзайым болып көңіліңіз жайланды ма?» деп Қабанбай құдасына төрден орын ұсынды. «Айтпаңыз, сардар, балаларымды сағынып, құр сүлдерім жүруші еді. Мінекей бірақ күнде қайта тірілдім», деді Банжыр жадырай күліп. «Мен бір нәрсеге таң қалам. Бірін бірі қырып жоятындай осы адамдарға не жетпейді екен? Кімге ең алдымен керегі отбасының тыныштығы емес пе? Көңілдің бүтіндігі? Оныңыз рас тәйжі. Ұзаққа созылған тынымсыз жорық, қырғын соғыстан кейін өз отымның басына келіп мен де бейішке кіргендей болып отырмын», деді Қабанбай. Банжырдың мұнда тегін келмегені белгілі. Аздан соң алдына келген қысырдың қоюғымызынан ұрттай отырып, тың әңгіме бастады. «Сардар, рұқсат етсеңіз, менде сізге айтар айрықша өтініш бар», дейді үй иесіне құрметпен иіле түсіп. «Ол не? Іркілмей айта беріңіз. Қазақпен қалмақ жауласып, екі ел арасында соғыс жүріп жатыр дегеніміз жоқ. Құдай қосты, құда болдық. Қанымыз араласты. Ниет бізден болғанда ықылас сізден. Былтырдан бергі көрсеткен пейілдеріңізге маған қарасты адамдар дән риза. Егер оғаш көрмесеңіздер, сардар, ойрат ордасы қашан бір жайлы болып, тыныштық орнағанша мен балашағаммен осында қала тұрсам деймін». «О не дегеніңіз тәйжі? Сізді қуып жатқан біреу бар ма?» деді Қабанбай таңырқап. «Жоға, тек өзіңіз ой бөлісіп, алдыңыздан өткенім ғой», деді Банжыр жүдеу жүзінен әлі де қасірет таңбасы сейілмей. «Жоңғария күйреуге бет алды. Онда елде жуық арада тыныштық болмайды. Мен тіпті тәңірден бір зауал төніп, ойрат әулеті жер бетінен өшіп кетеме деп қорқам. Әй түбі солай болатын шығар. Неге олай дейсіз тәйжі? Абылай да, басқамыз да бірыңғай кек алудың жолына түсіп, ойрат ордасын қалайда құртуды ойлаған жеріміз жоқ. Соғыс кезінде де артық қан төкпей, бейбіт халықты қалай қорғап қалғанымызды өз көзіңізбен көрдіңіз ғой», деді Қабанбай құдасының жүзіне барлай қарап. «Ожағы солай солай ғой, қазақтар бұл жолы шынында да мейірімділік көрсетті», деді Банжыр. «Бірақ ойратты құртатын сырттан келген жау емес, ойраттың өздері. Біздің әмірсана мен шабдардың шайқасын көрдіңіз. Бір әкенің балалары қан майданда бірін бірі өлтіріп тынған жоқ па? Көне кітапта жазылғандай, бұл ақыр заманның нышаны. Жалпы біздің қалмақтың басынан бақтайып, қанымыз сұйылып барады. Әне, ұлы қонтайшы қалдан сереннің соңы не болды? Артында қалған үш ұл таққа таласып, ақыры бірін бірі құртып тынды. Біздің әмірсананың ұстанғаны да тәңірдің жолы емес. Оның да көкірегіне әзәзіл ұя салған. Туысы бір ғой деп, соның соңынан ілесе-ілесе қажығаным сонша, осы жолы енді қайтып көрместей болып, бір жолы қоштасып кеттім. Ол осылай деп азгем ойланып отырды, туыстар арасындағы бұл ел біле бермейтін бір жайларды айтып кетті. Банжыр мен әмірсананың бір анадан, халдан сереннің қарындасынан туғаны рас, бірақ екеуінің жатыры бір болғанымен әкелері бөлек. Сөйтсе мәселе былай бопты. Ойрат ордасы қазаққа қарсы жорық жасамас бұрын алдымен Қашқарияны өзіне қаратады, сонан соң түстіктегі Тибетті де қосып алғысы келеді.